Natesa Mbeqede, driving for history, driving for the line. Come on, Natesa Mbeqede, you can do this. It's going to be a new world record in Valencia. Unbelievable.
ሓድሽ ክብረ ወሰን 14 ደቂቃን 6 ሰኮንድን ጥራዩ በጥሩ ነሽ ዲባባ ተታይዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ዝረቀት እዚ ቅድሚ 12 ዓመታት ማለት እዩ 14 ደቂቃን 11 ሰኮንድ ነይሩ ለተሰንበት ግደይ ኣብቲ ውድድር ዝህልዋ ግደ ካብ ተሳትፎ ዝዓዘዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ተንተንቲ እቲ ውድድር ትፅቤት ነይሩ ኣይተጋገዩን ክልተ ፔስ መከርስ ማለት ሓድሽ ክብረ ወሰን ንኽተመዝግብ ነእንታን ክትጎይ ዝሕግዝኣውን ተመዲበን ኣላ ነይረን ናይ ብሓቂ እውን ሓጊዘን ኣየንን ለተሰንበት ሰለስተ ዙር ክተርፋሃሎ ኣብ ክሊ መመዝጋብ ሓድሽ ክብረ ወሰን እያ ነይራ እንተኾነ ጨዋዳታታ ስለ ዝደኸሙ ናህራ እናነክ ክኸይድ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ነይርዎም ግን ኩነታት ከምኡ ኣይነበረን ናብ ሸቶኣን ምብፃሕ ዝቆረፀት ለተሰንበት ኣብቲ ስተድየም ተገቲሩ ይፅበያን ዝነበረ ናይ ሜዳ ገዚፍ ቆፃሪ ሰዓት ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣብ ኢዳ ይኣቱ ከም ዘለዎ ስለዝሓበራ ዝያዳ ኣቕሚ ይፈጢሩላ እዩ ፍራንክልተን ኣመዝ ዕድሚኣ ለተሰንበት ኣብዚ ቀረባ ካብ መቐለ ናብ ቫለንስያ ክትብገስ ከላ እዚ ክስተት እዚ ክፍፀም እዩ ኢላ ተፀቢያ እንተ ነይራ ዝተፈልጠ ነገር የለን ሓደ ነገር ግን ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ታሪክ ኣትሌቲክስን ጉያ 5,000 ሜትሮን በታ ዋዕሮ 5,000-10,000 ዝነበረት ጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ሓምሺሻ ናይ ገዛእ ርእሳ ስም ኣንቢራላ ኣብ 5,000 ሜትሮ ለተሰንበት ግደይ
stood to the greatest 10,000 meter runner in history for more than 12 years. There's the embrace for Beatrice Chepkoech. And in a year that's been so, so hard for so many people, what a moment of inspiration from a 22-year-old.